Qalampirdan gapiramiz. Sirdaryo viloyatida 99 yoshli onaxon Zulayxo Ismoilova pensiya pulini Turkiyadagi zilziladan jabrlanganlarga yordam tariqasida yubordi. Bu haqda uning o'zi video murojaatida ma'lum qildi. Turkiya xalqi boshiga og'ir ish tushibdi. Ularga achindim. Yoshim 99 da. Ozgina pensiyam bor. Hech bo'lmasa shuni bersam, biroz bo'lsa ham yordamim tegsa xursand bo'lardim. Duo qilaman. Alloh ularning mushkulini oson qilsin, deydi onaxon. Joriy yilning 6-fevral kuni Turkiya Janubi-sharqidagi Qahramonmaraş viloyatida 7.7 magnitudali zilzila yuz berdi. Yer silkinishlari keyin 300ga yaqin yerosti silkinishlari mamlakatning 10 viloyatida, shuningdek qo'shni davlatlar jumladan Suriyada ham sezilgan. Shundan so'ng Turkiyaning 10 ta hududida favqulodda holat, shuningdek mamlakatda 7 kunlik motam e'lon qilindi. Hozirda zilzila qurbonlari soni 12873 kishini tashkil qilmoqda. 62937 nafar shaxs esa tan jarohati olgan. Zilziladan keyin 70 davlat va 14 xalqaro tashkilot Turkiyaga yordam taklif qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan Turkiyadagi zilzila oqibatlarini bartaraf etish maqsadida Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari hamda 3 maxsus avariya qutqaruv texnikasi Turkiyaga jo'natildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.